Letošní 11. ročník festivalu Prague Pride se odehrál v postcovidovém formátu bez průvodu, který bývá slavnostní i trochu crazy a poměrně dost lidí mívá problém jej akceptovat. Nicméně obsah seminářů, diskusí, přednášek a workshopů ukazuje na to, že tato menšina se i v naší tolerantní a liberální společnosti potýká v každodenním životě s různými problémy. Proč by to mělo zajímat většinovou společnost? Třeba i proto, že menšiny obecně se také podílejí na obrazu naší země. Jaký je to obraz? A je něco, co mají všechny menšiny, národnostní, sexuální, ale i členové církví a jiné menšiny společné? Třeba to, že čelí předsudečnému chování? Je to fuška na celý život? Tyto a další otázky v dnešní debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Ve studiu vítám Jiřího Peška, suspendovaného katolického kněze, také bývalého armádního kaplana, který v 38 letech podstoupil coming out a nyní žije v registrovaném partnerství. Tak jsem vás představila důkladně, vítejte.
Děkuji za přivítání.
A vítám také komentátora a politologa Lukáše Jelínka. I vy vítejte.
Dobrý den. Den.
Začněme otázkou nastíněnou v úvodu. Jaký je obraz naší země z hlediska menšin? Mají šanci svým rukopisem se nějak na tomto obrazu podílet, pánové?
Myslím si, že kvalita života menšin v každé společnosti je jakýmsi lakmusovým papírkem demokracie. A podle nich nějakým způsobem můžeme i hodnotit, jak na tom ta společnost s demokracií je.
Pane Jelínku.
My žijeme v zemi, která je poměrně civilizovaná už po staletí. Prostě tady se prolínaly kultury, tady se prolínal šilý obchodní ruch. Zkrátka nejrůznější vlivy nás ze všech možných stran obemílaly. A možná i proto jsme společností poměrně dost tolerantní, zvlášť ve srovnání třeba i s některými jinými postkomunistickými zeměmi ve střední Evropě. Ne vždycky, ale tady toto pravidlo jakoby dodržuje česká politická reprezentace, která má pocit, že je potřeba se starat spíše o tu většinovou společnost, než o menšiny. Přitom ta známá poučka praví, že každý jsme součástí nějakých menšin, přinejmenším nějaké jedné, ale většinou mnohem vícero, a že je v našem vlastním zájmu vlastně rozvíjet postavení a dostatečně silný hlas jednotlivých menšinových skupin.
Když jsme u toho, vzpomněla jsem si na jeden váš text, kde píšete, že co se týče LGBT komunity, tak Češi jsou liberální, tolerantní, ale cituji pana Jelínka, odsud až pocud. Mně by se více líbilo odsaď až pocaď, ale prosím. Čili ale vážně teď ano. Co to znamená to odsud až pocud? A může se pak přidat i pan Pešek samozřejmě.
No ono je to takové to, ať si dělají, co chtějí, pokud to nějakým způsobem nezasahuje do našeho života, do našich práv nebo do našich nároků. Přitom v případě LGBT komunity tam neexistuje nebo není žádná tendence ukusovat prostě někomu jinému z jejich práv. Tam jde spíš o dorovnávání nejrůznějších občanských práv a svobod. Ovšem v té většinové společnosti to takto funguje a obzvlášť se to dostává na povrch v okamžiku, kdy třeba hrozí nějaká společnost, společenská, sociální nebo ekonomická krize, kdy vyvstane takovéto riziko, že budou nejrůznější skupiny v té společnosti mezi sebou soutěžit. A v tom okamžiku potom je často ta nálada mnohem drsnější, mnohem agresivnější. Takže já říkám, užívejme si ještě tady těchto klidných časů, kdy jsme celkem přející, tolerantní, ale pamatujme na to, že tyto časy nemusí trvat věčně a právě proto já vlastně upozorňuji na to, že je potřeba mluvit spíš o tom, co nás spojuje jako příslušník jedné společnosti, než co nás jako příslušník jednotlivých menšin rozděluje.
Já bych k tomu doplnil dvě slova, která jsou pro LGBT komunitu dost klíčová. To jsou slova tolerance a respekt. Tolerujeme někoho, o kom si myslíme, že máme nad ním navrch, a tolerujeme ho jako slabšího, ale dobře, má právo na život, ať žije, ale moc se s tím neukazuje. Když to respekt je vlastně bezpodmínečné přijetí toho druhého člověka a těch druhých lidí v takových mezích, které právě někomu neubližují.
Jak se tady pan Jelínek zmínil, to jeho odsud až pocud, když jsme pitvali, že to znamená, ať si lidé dělají, co chtějí, ale ne, když to pak zasahuje do života těch druhých, ale já marně jako přemítám, co tady v tom případě zasahuje, ano?
Myslím si, že to může zasahovat do určitých subjektivních jistot některých lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že tak trochu vlastní pravdu a trochu si osobují příliš velké právo skrz tu pravdu svoji, osobní, nějak druhé narovnávat, srovnávat, moralizovat, mluvit jim do života.
Když si vezmeme LGBT komunitu a ostatní segmenty prostě společnosti, mezi kterými a tedy geji a lesbami a tak dále a dalšími, je to největší pnutí.
Největší pnutí v jakém smyslu?
No, ve smyslu určitého antagonismu třeba názorového.
LGBT komunita se dlouhodobě a asi celosvětově potýká právě s postoji extrémní pravice a s konzervativními kruhy až s bigotidními kruhy. Často jsou to náboženské skupiny a tak dále.
Pane Jelínku, já si myslím, že každý politolog musí být také trošku sociolog, prostě, že ho ta společnost zajímá jako celek. Co vy tady o tom soudíte?
Některé ty antagonismy jsou přirozené, ale některé jsou podle mě taky násilně přeživované těmi, kteří mají tendenci získávat třeba v rámci toho politického souboje body na úkor menšin, protože ono je to vždycky jednodušší vytvořit si nějakého nepřítele nebo někoho, kdo je jiný a vůči němu se vyhraňovat. Mě trochu mrzelo v těch posledních měsících, že se tady tento spor přenesl třeba i na úroveň do úrovně České poslanecké sněmovny, kdy se začala vést debata o tom, jestli například umožnit sňatky stejnopohlavním párům nebo adopce, anebo jestli na druhé straně zakotvit rodinu do našeho ústavního pořádku a tady tímto způsobem ji ochránit, ačkoliv víme, že podobné deklaratorní zákony, přiznám si, mě vždycky trochu pily krev, protože nepotřebujeme mít v zákoně, že se Edvard Beneš zasloužil o stát, nepotřebujeme mít v zákoně nebo v ústavě, že máme právo držet zbraň a nepotřebujeme něco takového ani v případě, myslím si, rodiny. Zajímavý příklad překonání tady těchto antagonismů mě napadá ze přelomu 70. a 80. let ve Velké Británii, která procházela poměrně velkou hospodářskou krizí a tehdy se konaly masivní sociální protesty proti vládě Margaret Thatcherové, kterých se účastnili především horníci a tenkrát velmi šikovně LGBT aktivisté podpořili tady tyto sociální protesty. A v okamžiku, kdy potom tato komunita měla tendenci se dožadovat svých práv nebo protestovala proti porušování svých práv, tak v tom okamžiku přišla pomoc od britských horníků. Byl bych rád, kdyby něco podobného, byť tedy v menší míře, bez nějakých demonstrací nebo výstřelků, třeba časem proběhlo i v té české společnosti, kdy se ty jednotlivé skupiny, které v nějakém okamžiku se můžou cítit být znevýhodněné, podpoří.
Mimochodem, co se týče diskutovaných legislativních změn, tak to zamrzlo na takovém neutrálním zatím bodě. Tam není žádný posun, že ne? A jenom, abychom pro pořádek si připomněli.
Zatím je to remíza a vzhledem k tomu, že nám končí volební období, tak se to nejspíš všechny tyto debaty přenesou do toho nadcházejícího.
Pane Pešku, tady v tom legislativním poli, nebo jak bych to řekla, v České republice, jak tedy se LGBT komunitě žije a co jsou takové ty vysněné mety, kterých bych chtěla dosáhnout?
Já bych ještě možná to vyjasnil, že vlastně co se týká LGBT lidí, tak to není komunita v pravém slova smyslu, která by měla třeba nějakou hlavu, nějaké vedení, nějakou sjednocenou názorovou linii a tak dál. To jsou prostě jednotlivci, to jsou lidé, které něco spojuje. A pak jsou jednotlivci, kteří jsou třeba nějak výrazně slyšet a nějakým způsobem monitorují tu situaci a tužby a potřeby těch lidí. Takže takhle bych to viděl.
Ono tak
protože...
jako pro zjednodušení to takto
ano,
tady
ano.
Používám.
Ano, určitě se to tak používá. Na druhou stranu právě odpůrci tak trochu dělají ten obraz těchto lidí, že jsou to jakoby nějaká lobistická komunita, která najednou tady vlastně neprávem a bez nějakých...
Myslíte pověření?
Bez nějakých pověření a tak dále, tak tady jako nejen tlačí něco. Přitom jakoby, co se týká této legislativy, co se týká manželství pro všechny, neboli manželství umožněného také stejnopohlavním párům, tak je to 65% české populace v současné době, která si přeje manželství pro všechny v této formě. A takže to není jenom jakoby věc LGBT komunity, ale je to lidskoprávní požadavek, který nějakým způsobem, ke kterému naše společnost dozrává. Tak určitě tady tohle je jedna z věcí, kterou nakonec i událost jako Prague Pride vlastně taky k tomu chce přispět. A další pak věcí, kterou zřejmě je třeba ošetřit a vylepšit, jsou práva trans lidí. Ale to je zase další jiné téma, ke kterému.
Myslela jsem, že budete hovořit o adopci dětí.
Ta adopce dětí nějakým způsobem souvisí s tím narovnáním práv na stejné manželství.
Nemůže vám nahrát, řeknu takto, v této situaci, co se týče adopcí, ta skutečnost, že teď sněmovna schválila nebo rozhodla, že prostě děti do 3 let nebudou smět být umísťovány do ústavu a budou předány do pěstounské péče, protože to bude asi docela zajímavý jako problém.
Je to možné, ale zase jsou jiné zákony, zákonné normy, které to aktuálně vlastně znemožňují, takže je otázka. No.
Já taky nejsem vlastně odborník na tento typ legislativy, ale možná nějaký tlak tady existovat bude, protože shodou okolností jsem se o tom bavil o víkendu se svojí maminkou, která říkala, že vlastně si neumí moc dobře představit, jako jestli najdou všechny ty děti, které dosud vyrůstaly v kojeneckých ústavech, uplatnění vlastně u těch pěstounských rodin. Možná tady bude větší, širší poptávka potom, aby tady bylo nějaké zázemí pro ty děti, které by jinak museli skončit v nějakém opravdu třeba velmi nekomfortním prostředí. Ale dovolte jednu poznámku k těm komunitám. Já vlastně se taky omlouvám za to, že hovořím o LGBT komunitě jako o celku. Vlastně bychom měli připomenout, že vlastně i tady toto společenství žije svými problémy jako ta většinová společnost. Na tom letošním Prideu se třeba vedly debaty o různých formách diskriminace uvnitř LGBT komunity, což si myslím, že vlastně ukazuje, že tady žádné zásadní jakoby rozdíly nebo bariéry v tom chování té jakoby většinové a té jakoby menšinové společnosti neexistují. No a ještě k těm adopcím, tam si myslím, že v současnosti je asi ten největší problém to, že jsem minulý týden zaznamenal, že naše soudy se staví velmi nevstřícně i k takové věci, jako je osvojení si dítěte, které je potomkem už jednoho z těch partnerů, kteří žijí v tom stejnopohlavním svazku. A to si myslím, že to je problém, který by se měl vyřešit jako první. A vlastně mě hodně překvapuje, že tady v tomto je ta česká jednak legislativa, ale i česká justice výrazně opožděnější za tou nejenom americkou, ale i evropskou.
Pane Pešku, vy jste se zmínil o tom, že jeden z těch důležitých bodů toho vašeho snažení jsou problémy trans lidí. Můžete to prosím zpřesnit?
Já jsem gay a vlastně vidět trans lidi, potkat živého trans člověka, promluvit s ním, nahlédnout do jeho problému, tak i to vlastně pro mě je nové téma. Jo? Že v rámci těch lidí, kteří se skrývají pod tou zkratkou LGBT, případně nějaký další písmena a znaky, tak je tam obrovská variabilita a vlastně i my navzájem se neznáme a jsme prostě úplně jiné světy. Gejové, to je úplně jiný svět než lesby a oni dohromady jsou zase ještě úplně jiný svět než trans lidé. Jo? Takže i pro nás tohle je vlastně a třeba i ta setkávání, která jsou právě v tom srpnu každoročně, tak jsou příležitosti se navzájem poznávat, být inkluzivní, otevírat oči, nebýt tady jen pro sebe, ale překonávat nějak jo, tady, jakoby ten svůj horizont a vnímat ještě citlivě tady tyhle lidi. Co se týká trans lidí, tak opravdu jenom z rychlíku nebo zhruba, tak vím, že třeba současná legislativa České republiky je podrobuje dost jako vlastně i nelidským a nepřirozeným požadavkům a vlastně i absurdním. Jo, nechci to nějak moc specifikovat, ale v jiných zemích už jsou na tom, zvlášť jako na západ od nás, jsou na tom mnohem lépe, i když také se o tom ještě různě bojuje a posunuje se to. Na růžích nemají rozhodně usláno.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou Jiří Pešek a Lukáš Jelínek.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Hlavním tématem letošního Prague Prideu byl coming out. Tam jsem se dívala na stránky Prague Prideu a tam je napsáno, že coming out může být zdrojem velké úlevy, ale někdy jen pouhá myšlenka na něj nahání hrůzu. Některým zpřeházel život na ruby, někteří jim prošli ani neví jak. Někdo ho stále odkládá a někdo se rozhodl, že ho podstupovat nebude. Z toho mi plyne, že co člověk, to jiný příběh. A tak by mě zajímalo, jak třeba na nějakých seminářích, přednáškách a tak dále na Prague Prideu lze lidem, kteří se v tom nějakým způsobem prostě potácejí, pomoci, když na to neexistuje univerzální recept.
Tak dneska neexistují univerzální recepty na nic. Každý si vynalézá svůj život podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nicméně tím cílem Prague Prideu bylo přiblížit jednak coming out veřejnosti, aby se veřejnost, široká veřejnost mohla dozvědět o tomto tématu více a podpořit lidi, kteří tímto procesem procházejí. Další cestou bylo sdílení osobních příběhů, třeba i jako v médiích, v podcastech, na stránkách, aby lidé, kteří zase něco v sobě řeší tohoto typu, tak mohli najít určitou stopu, určité světlo, určitý náznak, určitou inspiraci. A takže tady tohle je. V rámci programu jsme našli například debatu o coming outu v politice, o coming outu nevědomých, o coming outu lidí, kteří mají HIV. Byl plánován i coming out v romské komunitě, ten nakonec se nekonal a tak dále. Takže to jsou takové různé možnosti, kde lidé můžou přijít, můžou si něco poslechnout, můžou debatovat.
Pane Jelínku, jaká je pozice České republiky, co se týče tady té problematiky, když se podíváme na mapu Evropy?
Tak jedna věc je, že právě proto, že nepatříme k příliš religiozním zemím a právě proto, že jsme si prošli takovým poměrně dynamickým historickým vývojem, tak ta česká společnost snáší nejrůznější, teďka řeknu to hrubě, novoty nebo věci, které byly schovávány nebo zametány pod koberec dlouhých 40 let, celkem tolerantně nebo liberálně a i takové věci, jako je přiznání si své identity, u nás podle mě probíhá mnohem snadněji, než když se podíváme nejenom do katolického Polska, ale třeba i na sousední Slovensko. Tu hovořím o rodinách, mluvím o vlastně nejbližším okolí, které lidi obklopuje. Ale přiznám si, že mě vlastně ze všeho nejvíc zajímá ta systémová rovina, jak se k tomu staví stát. A tam mě trochu mrzí, že v případě coming outu velké problémy často zaznamenávají státní zaměstnanci. Policisté, vojáci, prostě lidé, kteří by měli jako první možná mít od toho státu jakousi garanci toho, že v jejich prostředí, v tom pracovním, se nebudou s žádnou diskriminací potkávat. Přitom antidiskriminační legislativu máme v České republice už poměrně vyspělou. Jiná věc je její dodržování a v okamžiku, když čteme příběhy, třeba policistů, kteří mají problém přiznat nejenom svoji orientaci, nebo třeba dokonce i nákazu HIV, protože mají pocit, že by to okolí to jejich nepřijalo. A ono to tak často fakticky je. Tak tady vidím ještě velké dluhy i té jinak poměrně tolerantní a liberální české společnosti.
Jestli můžu takový jako ještě statistický fakt, tak se ukazuje, že jenom 18% lidí v České republice mluví otevřeně o své orientaci nebo identitě. Což je pětina všech, kteří jako to mají takhle v sobě nastavené. Takže ano, máme se, souhlasím s tím, že se máme lépe než na Slovensku nebo v Polsku, ale stále tohle číslo je vlastně strašně velmi nízké. A navíc ten coming out člověk nedělá jenom jednou, poprvé v životě a pak už jako hotovo, ale vlastně skoro každodenně. Ve chvíli, kdy vám někdo doručuje poštu nebo něco takového a nejste doma, a tak řeknete, mám tam doma kamaráda, kolegu, partnera. Já sám se u toho někdy zadrhnu, protože co je komu do toho, koho mám doma, že? Takže jo, je to vlastně jakoby celoživotní pak coming out různým neznámým lidem, o kterých nevíte, jestli nakonec, jestli se to neobrátí proti
vám. Nevíte, co jsou
zač
ve vztahu k vašemu způsobu života.
Ano.
Jestliže se shodneme v obecné rovině, že na stavění ne mostu, ale stavění zdí a hloubení příkopů musí být vždycky dva, zkusíme se tedy podívat i na to, jestli třeba, zase ve zkratce řečeno, LGBT komunita něco nedělá špatně. Máte nějakou sebereflexi v tomto smyslu, pane Pešku?
Mám za to, že jako mnoho vlastně staletí a dlouhých období vlastně tato komunita byla neviditelná, byla, nebo těto lidé byli neviditelní, byli vlastně tabuizovaní. A ve chvíli, kdy poprvé v historii světa vlastně, nebo naší civilizace, řekněme, tak se tito lidé dostávají k tomu, aby se nadechli, aby mohli začít být sami sebou a jakoby nějaký prostor a vlastně nějaká základní práva počínaje právě vůbec jako nebýt šikanován od druhých a být přijat ve své identitě, tak vlastně je tady stále ta společnost většinová a jsou to ta církevní společenství, která jsou vlastně v té silové pozici vůči této komunitě a v podstatě ta LGBT lidé jsou stále ještě do značné míry v defenzivě. Mm-hmm. A samozřejmě, že i jejich snahy o emancipaci mohou mít různé extrémní projevy, aspoň tak jako neutrálně viděno, ale když se podíváte hlouběji, co vlastně zatím je i historicky, tak i tohle z toho může nahrát k nějakému jako střízlivějšímu soudu, že opravdu ten, jestli je někdo na tahu, tak jsou to skutečně ti, kteří mají určitý nadhled, jak třeba i nějaké právě nauky, víry nebo nějaké představy, jak uspořádávat společnost a mají k tomu moc.
No, já přemýšlím, marně něco napadá. Já vím, že samozřejmě občas se část té většinové společnosti cítí být pobouřena těmi sobotními průvody na Prague Pride, těmi extravagantními oblečky nebo výstupy, ale popravdě řečeno, copak se v určitých situacích nechová střeštěně i ta většinová část společnosti, když se odváže, když se posilní alkoholem, nebo když se prostě chce jenom bavit. Konec konců pověstné karnevaly v Riu nejsou záležitostí nějakých menšin, to je záležitost většinové společnosti. Mně vlastně přijde celkem logické, když někdo chce projevit svoji radost z toho, že třeba už dneska může se třeba přihlásit i ke své orientaci a žít si svým způsobem života. Já vlastně si vzpomínám, když se lobovalo už po roce 2000 za přijetí zákona o registrovaném partnerství. Já jsem tenkrát spolupracoval s tehdejším premiérem Špidlou a vím, jak za ním a za dalšími poslanci ve sněmovně chodili aktivisté vlastně LGBT skupin a lobovali za ten zákon a vždycky se dávali ale velmi důkladně pozor, aby nedošlo k nějakému přešlapu nebo k nějakému konfliktu nejenom s tou politickou reprezentací, ale i s tou většinovou společností, protože to prostředí vždycky vědělo, že ono tahá za kratší konec provazu a potřebuje být vlastně vnímáno jako seriózní partner. Proto já se omlouvám, ale mě vlastně nenapadá nic nebo žádný krok, který by lidé z LGBT prostředí dělali nějak zásadně špatně v rozporu s tou většinovou společností nebo čím by hloubili oni ty příkopy.
Pane Pešku, vy jste byl častokrát účasten takových těch populárních katolických křesťanských setkání mládeže a zároveň tedy také Prague Prideu a tvrdíte, že tady najdete mnoho a mnoho podobenství. Pojďte v závěru této diskuse nám je přiblížit, ano?
To je to takové zajímavé srovnání, nad kterým jsem se teďka zamýšlel v jednom článku. A jde o to, že vlastně jak církevní společenství, tak LGBT lidé jsou dvě menšiny, vlastně shodou okolností skoro tak jako numericky dost podobné. A vlastně v těch různých odlehlých částech naší vlasti, tak ti lidé často žijí osamocení nebo v malých skupinkách a není pro ně snadné na straně křesťanů, tak nést tu svoji víru dál, ať už ji zdědili z rodiny, nebo ji třeba se pro ní nadchli sami. A ze strany pak lidí s menšinovou orientací nebo jinou identitou, tak taky musí nějak jako sami sebe zpracovat, nějak se pokusit sami sebe poznat, přijmout takový, jaký jsou a hledat to přijetí, ucházet se o to přijetí těch druhých. ve chvíli, kdy tito lidé, tito mladí lidé se dostanou na velké setkání, do společenství lidí stejně smýšlejících, lidí, kteří to mají podobně, kteří řeší podobné otázky, problémy, tak rozhodně mohou najít velký zdroj inspirace, útěchy, povzbuzení pro vlastní nějaké sebehodnocení, nalezení nových jako inspirací i pro pojmenování těch věcí, které prožívají, těch křížů třeba a zároveň i takový prostor pro to relax a možnost jako být sám sebou, prožít radost ze života, ze sebe, z těch druhých, prožít radost, jsem přijat, tady jsem doma a mohu jít dál, ať už žít tu svoji orientaci už jako s určitou s větší odvahou a méně strachem z toho, že budu odmítnut, nebo žít tu svoji víru a vydávat o ní svědectví, nakolik jsem přesvědčený, že má hodnotu a má možnost těm druhým k tomu lepšímu životu přispět. No.
Definitivní tečka, prosím stručně, pane Jelínku, myslíte si, že Prague Pridey budou ještě dlouho, nebo se třeba generace vás, co tu sedíte, dožije toho, že to bude už prostě ve škatulce normální, toto všechno?
Já si myslím, že že normální už je to dneska. To, že budou probíhat nějaké oslavy nebo průvody, festivaly, semináře, workshopy, tak to určitě ano. Možná se změní trošku ta témata. Možná se konečně přijde na to, že věci jako chudoba, hledání bydlení, hledání práce jsou společné jak pro tu většinovou, tak pro tu menšinovou společnost.
Pánové, já vám chci moc poděkovat za účast v této diskusi. Připomenu posluchačům, že hosty této diskuse byli Jiří Pešek, suspendovaný katolický kněz, bývalý vojenský kaplán, nyní žijící v registrovaném partnerství. Díky moc.
Děkuji. Nashledanou za
zase někdy. A Lukáš Jelínek, politolog, komentátor, i vám moc díky. Nashledanou.
Děkuji za pozvání, hezký den.
To byla Debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.